толкунунда соңку жаңылыктар менен Султан Хан Акулова. Азат Европа Азаттык радиосунун президенти Джеффри Гедмин Өзбекстанда радионун мурунку тилчисинин соттолоуна нааразылыгын билдирди. Гедмин өзүнүн мәлимдемесинде мурунку радио журналист Салиджон Абдурахмановго тагылган айыпты жалган, ал соттун үкүмүн барып турган заңсыздык деп сипаттады. Онун пикиринче, расмий Ташкенттин келдеги сөз бостандыгын түп тамыр менен жоюуду көздөп отурганын сот анык байкатты. Салиджон есірткі сатты деген айыппен 10 жыл түрмеге кесілді. Адамның құқын қорғайтын халықаралық ұйымдар Абдурахмановқа қарсы қылмыстық іс оның кәсіби қызметі үшін қозғалды деп есептейді. Үлкен жетілік елдердің қаржы министрлерімен ақ үйде өткізген мәжілісінен кейін ақш президенті Джордж Буш ғаламдық қаржы дағдарысы бірлесіп әрекет етуді талап етеді деп мәлімдеді. Осы келіссөздің қарсаңында дамыған жетелдің қаржы министрлері мен орталық банктердің басшылары Вашингтонда қаржы дағдарысын ауыздықтаудың барлық амалын қарастыруға уағдаласты. Ақ үйдегі кеңестен кейін журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Джордж Буш кеңесті өте нәтижелі деп бағалап, үлкен жетілік елдері дағдарыстан шығудың жолдарын іздеуге дайын деп мәлімдеді. АҚШ пен Үндістан ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Енді Үндістан АҚШ-тан ядролық отын мен технологиясын және атом реакторларын сатып алуға құқылы, ал АҚШ компаниялары миллиардтаған доллар пайда көреді. Келісім бойынша Үндістан МАГАТЭ-нің инспекторларына өзінің бейбіт ядролық нысандарын тексеруге рұқсат береді. Үнді елі өзінің ядролық қаруын сынаған 1974 жылдан бері АҚШ-та ресми делімен мұндай келісімге келуге тыйым салынған болатын. Келісімге жұма күні Вашингтонда АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс пен Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Прахаб Мухерджи қол қойды. Қазақстан армиясының аймақтық басшылықтары барлау техникасының ең соңғы үлгілерімен жабдықталады. Семейде сапарда жүрген қорғаныс министрі Даниил Ахметов осылай деп мәлімдеді. Грузиядағы қақтығыстан кейін деп атап көрсетті министр, біз барлау батальондарын жетілдіруге айрықша назар аударамыз. Ахметовтың сөзіне қарағанда аймақтық басшылықтардың оның ішінде шығыс аймағының басшылығының барлық барлау батальоны барлау техникасының ең соңғы үлгісімен қамтамасыз етіледі. 2009 жылы ондай техника сынақ пен тексеруден өтеді. Келесі жылы деп мәлімдеді қорғаныс министрі, батальон офицерлеріне баспана беріледі. Қазақстан үкіметінің бүгінгі мәжілісінде мемлекеттік сатып алу туралы заңға түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасы мақұлданды. Премьер-министр Кәрім Мәсімов хабарлағандай, президенттің нұсқауымен түзетулер енгізілген заңның жобасы алдағы аптада парламентке ұсынылады. Қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінен қарағанда, жобаның басты мақсаты жемқорлыққа жол беретін шарттарды жою және мемлекеттік сатып алудың электрондық жүйесін енгізу. Жоба сонымен қатар отандық тауар өндірушілер мен қызмет көрсетушілердің бәсекелестік қабілетін арттыруды көздейді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев Исмаил Исақовтың қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан кету туралы жарлыққа қол қойды. Өзімен ол бастаған жаңа Қырғызстан партиясы халықтың тұрмысын жақсарта алмаған үшін ресми билікті өткір сынаған соң өткен жұма күні Исақов қызметінен түсетінін хабарлады. Жаңа Қырғызстан партиясы ел билігінен экономика мен әлеумет саласындағы уәделерін бұлжытпай орындауды талап ететінін мәлімдеген болатын. Ауғанстандағы НАТО әскеріне Талибан қозғалысын қаржыландырған ірі есірткі саудагерлеріне қарсы күш қолдану құзыры берілді. Есірткі барондары тәліптерге жылына шамамен 100 миллион доллар қаржы бөледі. Тәліптердің жиі шабуылға көшуі Ауғанстандағы НАТО күштерінің нәтижеге жете алуына күмән келтіре бастады. НАТО елдерінің қорғаныс министрлері Будапештегі мәжілісінде Ауғанстандағы күштеріне ауған армиясымен бірге бөлікті қаржыландыратын есірткі саудагерлеріне қару жұмсау құқын берді. Ол туралы НАТО-ның өкілі Джеймс Апатурай хабарлады. Бұл шараның нәтижесін министрлер келесі жылдың ақпан айында Польшада өтетін кездесуінде саралайды. Қатерлі ісік дертіне шалдыққан 13 жастағы ұл бала емделу үшін Ираннан Израильге жеткізілді. Жасөспірім бала жұма күні Израильдің маңдайалды емханасының бірі болып табылатын Тель-Авив түбіндегі медицина орталығына жатқызылды. Орталықтың директоры Зайев Ротштейн хабарлағандай, миынан қатерлі ісік аңғарылған ұл бала ата-анасымен бірге Түркиядан келіп, Иранда химиотерапия және радиотерапия емін алған соң Израильге жеткізілді. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, бала мен ата-анасы Израиль визасын Түркиядағы Израиль елшілігінен алған. Иран мен Израиль бір-бірін жау деп санайды. Олардың дипломатиялық қарым-қатынасы жоқ. Беларусь Еуроодақтың Минскіге қарсы қолданған санкциясын жақсарту мүмкіндігін қарастыруға шақырған Еуропа парламентінің үндеуін ықыласпен қабылдады. Беларусь сыртқы істер вице-министрі Валерий Воронецкий үндеуді дұрыс бағыттағы қадам деп бағалады. Беларусь президентінен бастап республика басшыларының Еуроодақ елдеріне сапарға баруына шектеу қоятын тарауды жоюға шақыратын қарарды Еуропарламент депутаттарының басым көпшілігі қолдады. Еуроодақтың сыртқы істер министрлері бұл мүмкіндікті дүйсенбі күні Люксембургте талдайтын болады. Оған Беларусьтің сыртқы істер министрі Сергей Мартынов шақырылып отыр. Бүгін Украинада сайлау алды науқаны басталды. Кезектен тыс парламент сайлауы 7 желтоқсанға тағайындалып отыр. Қымбат тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Султан Қанаққұлы таныстырып өтті. Енді әуеде Орта Азия бағдарламасы.